Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor!
Și Duhului tău!
Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să-l mă aminte, zisa Domnului, era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vizon, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac anume Lazar zăcea înaintea porților lui plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului, dar și câinii venind lingeau bubele lui. Și a murit săracul și a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și a fost înmormântat. Și în iad, ridicându-și ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui. Și el strigând a zis, Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și ude vârful degetului în apă și să-mi răcurească limba, că-și mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avraam a zis, Fiule, adu-ți aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viața ta, iar Lazar asemenea pe cele rele, și acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și voi, s-a întărit prăpastie mare, ca aceia care voie să treacă de aici la voi, să nu poată nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis, roagă-te, dar părinte, rogă-te, dar părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să răspună lor acestea ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Și a zis Avraam, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Iar el a zis, nu, părinte Avraame, și dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi. Și a zis Avraam, dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Sunt multe care ne atrag atenția în această Evanghelie de la Luca, numai în Evanghelia de la Luca amintită această pildă. În primul rând ne atrage atenția cuvântul pe care l-a spus Avraam la sfârșit. Dacă n-au ascultat de Moise și de proroci, nici dacă va învia cineva din morți, nu vor crede. Acest cuvânt s-a adeverit în istoria poporului evreu, care n-au ascultat de proroci și de Moise, în sensul că pe proroci au omorât, pe majoritatea, dacă nu chiar pe toți, adică nu le-au putut suporta cuvântul care îi îndemnau să se întoarcă de la idolatrie, deci de foarte multe ori, de zeci de ori, dacă nu de sute de ori, poporul evreu a căzut în idolatrie, s-au luat după popoarele vecine, cei care citesc Vechiul Testament știu asta, s-au luat după popoarele vecine și au dorit să se închine și ei la idoli și au căutat idolii din care atunci aveau trecere mare în popoarele vecine, cum ori la perși, ori la asirieni, ori la egipteni și au preluat acești idoli sau la cananiți sau fenicieni și au preluat acești idoli și s-au închinat lor și nu s-au mai închinat lui Dumnezeu cel adevărat, care a făcut atâtea minuni cu ei și Dumnezeu a ridicat atunci mulți profeți mari care i-au trezit, i-au ridicat din această stare de cădere în care erau. Noi știm numai, așa, le avem în minte doar pe Sfântul Ilie Tezviteanu, care știți, la fel a venit într-o vreme când în Israel toți se închinau zeului Baal, care era zeul cananit sau zeul fenician, un zeu monstruos care cerea pe primul născut de parte bărbătească, dar și femeiască, din orice familie. Îl cerea și se făcea un foc mare, care ardea neîncetat, era un fel de zeu al focului. Deasupra acestui foc era o statuie a zeului acesta Baal, care avea mâinile așa, și orice om care se închina acestui zeu, și toți trebuia să se închine, trebuia să vină să-și aducă copilul prim născut, bărbat, băiat sau fată, și să-l pună pe brațele acestea ale statuii și statuia aceasta avea un fel de avea brațe mobile. În momentul în care așezai o greutate pe brațele acestei statui, se deschidea o trapă în fața statuii și acolo se deschidea focul care ardea neîncetat și lăsa copilul în foc. Și așa erau aduși jertfă copiii și a lui Israel, deci la asemenea idolatrie ajunseseră evrei încât acceptaseră acest zeu Baal și îi construiseră templul lângă Ierusalim pe Valea Ghienei, acolo în apropierea Vei Ghienei, unde astăzi și astăzi se numește tot Valea Ghienei și astăzi este de fapt o vale frumoasă care trece pe lângă vechea cetate, dar a fost acolo templul acesta și evreii se îndesau și ei să-și aducă copiii prim născuți să fie arși pentru zeul Baal și alte lucruri grozave. Noi știm mai mult despre acest profet Ilie, care știți cum a întors poporul evreu și cum i-a chemat pe toți pe muntele Carmel, dar nu numai, i-a ținut 3 ani și jumătate fără apă și așa i-a sensibilizat, altfel nu se întorceau spre credință. Și cum după aceea toți acei preoți care practicau și participau la uciderea copiilor, i-a ucis el. Dar toți profeții s-au luptat cu asemenea idolatrii îngrozitoare. Au fost și zei care au biruit și care au venit dinspre zona persană. Au fost și zei acceptați din zona egipteană. Au fost după aceea mai târziu, în vremea macabeilor, zei ai elinilor și ai grecii și ai romanilor. Și de foarte multe ori acești profeți au fost trimiși să vorbească, să spună cuvântul și mai toți, în afară de Ilie Tezviteanu, care cred că ar fi avut aceeași soartă dacă nu-l ridica Dumnezeu la cer, toți au fost omorâți și nu oricum. Isaia a fost tăiat cu fierăstrău. Așa. De-a lungul. Și alții și alții în diferite moduri, chinuri îngrozitoare. De aceea Mântuitorul le striga: vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, că voi ați ucis pe profeți și ați îngropat și acum le împodobiți mormintele. Și ziceți, dacă am fi fost noi în vremea părinților, n-am fi făcut așa, și toate celelalte. Dar zice, dar voi umpleți cu vârf și îndesat măsura părinților voștri. De ce zice că umpleți cu vârf și îndesat? Pentru că ei nu numai când vor ucide pe cel mai mare profet care a fost vreodată, care e Hristos, care e cel mai mare preot și arhiereu, și cel mai mare rege care a fost vreodată, și pe însuși Dumnezeu, adică umpleți cu vârf măsura părinților voștri. Voi ziceți, noi n-am făcut ce a făcut ei, dar voi umpleți cu vârf măsura părinților voștri și îndesat. Și toți au murit așa groaznic. Și de aceea cumva cuvântul acesta lui Avram de la sfârșit spus, și iar legea lui Moise, că zice, aveți pe Moise și pe proroci, iar legea lui Moise o tâlcuiseră după mintea lor și o transformaseră formalist, o înțeleseseră doar într-un fel foarte formal. Pentru acest lucru Dumnezeu i-a certat de multe ori, că ați lăsat poruncile cele vechi și cele mari ale legii și țineți tot felul de cirte și iote și lucruri de nimic, să dați zeciuială din tot felul de... Dădeau zeciuială și din... Dacă le creșteau 5 mărar, 5 bucăți de mărar în grădină, dădeau zeciuială și duceau la templu a 10-a parte din semințele din acel mărar. Deci făceau excese de detalii, dar lăsau poruncile cele mari, adică înțelesul cel mare al legii, al iubirii față de om și al îngăduinței și al răbdării cu omul, care Mântuitorul le strânsese aceste porunci în două și zicea, ce cere legea? Cerea legea să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, din tot sufletul tău, și mai cere legea să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta era cumva în chintesență legea lui Moise. În chintesență. Și Mântuitorul îi ceartă și zice, ce ați făcut din lege? Ile și spune că ei vă vor învăța să țineți poruncile lui Moise, poruncile lui Moise să le țineți, dar ceea ce fac ei să nu o faceți, adică ei vă învață altfel, vă spun de poruncile lui Moise, dar vă învață altfel să faceți lucruri care nu mai țin de înțelesul duhovnicesc al poruncilor lui Moise, înțelesul adânc pe care îl dăduse Dumnezeu. Și de aceea aici, la ultima parte a cuvântului lui Avram, când zice au pe Moise și pe proroci. Dacă n-au ascultat de Moise și pe proroci, nici dacă va învia un om din morți, nu vor crede. Și acest lucru s-a întâmplat în poporul evreu. Adică N-au ascultat de Moise, l-au deformat, l-au transformat, l-au schimbat. Și să știți că e foarte tentant să transformăm legea lui Dumnezeu, tot așa cum au transformat și evreii legea lui Moise. Noi legea Noului Testament e foarte tentant să o transformăm, să o punem în câteva mici rânduiele ale vieții noastre. Deci până la urmă ce vrea Dumnezeu să zicem noi? Vrea să-i fac o rugăciune dimineața și seara, așa zicem noi în mintea noastră. Vrea să merg duminica la biserică, vrea să țin anumite posturi, dacă pot, când pot, și să am cât de cât o înfățișare cuvincioasă și de bun simț. Cam așa deducem noi și închidem legea lui Dumnezeu și foarte mulți oameni intră într-o astfel de formă, într-o asemenea formă goală. Și da, poți să vii la biserică, poți să îți faci rugăciunea, poți să faci tot felul de lucruri care la prima vedere sunt creștinești, să te închini de multe ori, să faci parastase, să faci lucruri extraordinare, să mergi să pui lumânări, în exterior să fii vizibil părut creștin, dar de fapt în fapt, în vorbă, în gând să nu fii deloc. Să n-ai milă, să n-ai înțelegere, să n-ai îngăduință, să judeci, să fii aspru, să fii neîndurător. Și alte, multe care le-a poruncit Dumnezeu. Dumnezeu a poruncit altceva. Acestea nu ne vor, despre acestea exterioare nu ne va întreba la a doua venire. Acestea exterioare ne ajută să păstrăm cele interioare. Acestea exterioare sunt cele care ne ajută minimal să păstrăm și să ținem și să facem să vieze cele interioare. Adică să nu judecăm în inima noastră, să nu purtăm gând rău față de nimeni. Că de ce zice Dumnezeu, de exemplu, zice... Atunci când vorbește despre cei ce urăsc și de cei ce fac rău și zice, dar voi, dar tu când postești, ce să faci ca să nu fii ca cei răi? Luminează fața ta, spală fața ta, adică simțurile tale să le curățești, ochii tăi să nu caute răul altuia, ce înseamnă să luminezi, să cureți fața ta? Simțurile, aici sunt simțurile pe față. Urechile tale să nu se aplece la șoșotel și vorbe rele, gura ta să nu se aplece la vorbi de rău, să cureți fața ta, să cureți simțurile tale. Urechile să n-asculți cele rele, să nu cauți să auzi cele rele și cele ascunse și după aceea să profiți de ele al celorlalți oameni. Cu ochii să nu cauți asta. Asta cere Dumnezeu. Asta e fundamental pentru un creștin. Celelalte exterioare, postul, rugăciunea, acelea te ajută cumva să ții aceasta interioară. Iar, și după aceea zice, iar tu luminează fața ta și spală fața ta și unge capul tău cu un de lemn, unge capul tău, un de lemn este, totdeauna a avut înțelesul milostivirii, blândeții. Adică gândurile tale să fie bune, blânde față de oameni. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Asta e, dacă este vreun loc în care Mântuitorul ne spune cum să fim, este aici. Luați aminte la mine și fiți ca mine, adică ca El, blând și smerit cu inima. Și asta spune Mântuitorul când zice, unge părul tău, unge capul tău. Nu se referă că atunci noi toți creștini ar trebui să avem părul uns cu un de lemn. Dar nu asta cere Dumnezeu aici, ci vorbește de un de lemnul milostivirii, îngăduinței față de celălalt. Așa cum ne iertăm pe noi în fiecare zi și ne mai dăm o șansă și nu ne scârbim de noi întru totul și nu ne vorbim de rău pe noi și rar ne vorbim de rău și când ne vorbim de rău, ne vorbim ca să zică ceilalți, dar nu ești chiar așa, ești deosebit. Nu ne vorbim de rău ca să chiar credem. Nu credem. Sau vrem cumva să întărim vorbele bune ale celorlalți care să zică, dar de ce ești așa rău cu tine? Și atunci dacă noi avem îngăduință cu noi, să avem și față de ceilalți, să avem milostivire față de ceilalți. Asta ne cere Dumnezeu. Celelalte formale sunt formale. Poți să le faci, poți să nu le faci. E bine să le faci pentru că este important ca să susții partea aceasta interioară. Fără a participa la slujba la biserică, fără a te apropia de Sfintele Taine, nu o să poți să ții mintea ta blândă și înțelegătoare, nu o să poți să ții firea ta și simțurile departe de rău. De aceea, acestea sunt ajutătoare. Acestea sunt ajutătoare pentru ceea ce ne cere Hristos. Și noi creștinii am făcut și noi ca și evrei, la fel, am deformat legea lui Dumnezeu și ținem tot felul de chestii formale, exterioare. Fiindcă mergem cu laude și înaintea lui Dumnezeu și o să zicem, Doamne, eu ți-am ținut rânduierile, eu ți-am ținut posturile, eu ți-am ținut nu știu ce, eu am făcut așa, e bine, e bine, e bine, dar nu asta e esențial. Nu asta e esențial. Dacă aceste lucruri nu ți-au folosit ca să îmblânzești mintea și inima și să-ți curățești simțurile mai... și dacă ți-au folosit mai mult ca să-ți îmbârtoșezi mintea și inima împotriva oamenilor, să-i judești, să vorbești de rău, mai bine nu le țineai. Mai bine nu le le ține. Știu că sună nepotrivit din gura unui preot care trebuie să vă încurajeze numai la post și numai la rugăciune și numai nu știu ce, dar mai bine ar fi fost să te smerești să zici, nu ții nimic, vai de capul meu, nu-i judei nici pe ceilalți, decât să privești de sus, să judești cu astime pe ceilalți. Și deci și noi suntem în acest pericol. Și noi zicem, ca și evrei, așa cum zicea Lazar, bine, așa e, ținem formal legile, așa e, nu ascultăm cuvintele profetice ale Scripturii, ale Evangheliei, mai mult decât profetice, puternice, vii, așa cum ei nu ascultau pe profeți și schimbau înțelesul legii, așa și noi nu ascultăm cuvintele Evangheliei, care sunt de 1000 de ori mai valoroase decât cuvintele profeților, și deformăm legea cea nouă a lui Dumnezeu, care e de 1000 de ori mai valoroasă decât legea cea veche, da? Dar zicem noi, dacă am avea și noi totuși un... Dacă s-ar fi întâmplat să fi trăit și noi pe vremea lui Iisus, să fi văzut și noi lucrurile acelea, dar așa departe, în adâncul istoriei, la capătul ei, nu ar ajunge ce are mare lucru de la noi. Și cam așa ziceau și Lazar, și bogat. Trimite-l pe Lazar și dacă vor vedea frații mei pe cineva înviat, ei, atunci se vor pocăi. Cum am zice noi, ei, dacă vrem pe vremea lui Iisus, dacă ni s-ar întâmpla și nouă minuni, cum ni s-au întâmplat cu celor oameni, ei, sigur ne-am schimbat. Dar altfel, nu are ce să ceară Dumnezeu de la noi mare lucru. Și cuvântul, răspunsul lui Avram, care de fapt e răspunsul lui Dumnezeu, este dureros pentru noi și nimeni să nu se amețească cu apă în pioară. Asta e adevărul. Dacă nu ascultă cineva de Moise și de proroci, dacă nu este de ajuns cuvintele Evangheliei de mare putere și legea ei și rânduiala ei și nu o face, nici dacă ar învia cineva din morți, nu vor crede. Adică nici dacă ar fi peste noi minunile cu hârzobul. Nu vom crede. Și dovadă pentru mine că eu și alții ne-am dus și am văzut minuni. Am văzut întorcându-se Iordanul. Alții au văzut covărând lumina de la Ierusalim. Noi toți am văzut în viața noastră minuni cutremurătoare, transformări, însănătoșirea unor oameni care n-aveau nicio șansă dacă... Și am văzut că s-au rugat comunități pentru ei și s-au însănătoșit și au revenit complet și tot nu ne-am schimbat. Deci clar că cuvântul este valabil. Chiar dacă va învia cineva din morți, nu vor crede. Și aici trebuie să ne săpăm adânc în inimă și în minte acest adevăr, că dacă nu le faci acestea mici, care sunt acum de făcut, că dacă nu ești acum creștin, cât de cât să ai blândețe, înțelegere, îngăduință cu oamenii, să nu ne iluzionăm că, știți, avem acum ispita aceasta, că, dom'le, da, eu poate că nu sunt așa un creștin deosebit, poate că nu țin regulile, poate că, într-adevăr, sunt un om rău, sau aspru, sau neîndurător, sau... Și îi judec pe ceilalți cu astime și îi categorisesc și da, dacă va veni sfârșitul și vremurile acelea apocaliptice în care se va cere credința pe față, ei, atunci o să scot eu pârleala, atunci o să arăt la toți cine sunt eu și cumva se vor răscumpăra toate aceste vreme în care am fost un pigmeu, am fost un leneș, un nepăsător, mi-am trăit viața cu nepăsare, am trăit cum am vrut, am făcut ce am vrut. Am făcut păcate cu nemilitatea zicând, Dumnezeu iartă, lasă, iartă Dumnezeu, deși puteam să mă opresc. Dar am zis că e milostiv Dumnezeu acum. Și avem această iluzie și sunt foarte mulți dintre noi care au această iluzie. Sunt cei care sunt obsedați de sfârșitul lumii, știți? Există o categorie dintre noi obsedată de venirea înfricoșătoare lui Hristos și sfârșit și persecuții și toți se visează acolo eroi mari că... Dar cuvântul lui Avram e foarte clar. Dacă în cele mici n-ați făcut, nici cele mari, să nu ne iluzionăm. Deci nici noi să nu ne iluzionăm. Dacă în cele mici nu ne-am făcut, dacă acum, când avem pace și nu le ținem și nu avem rânduială și nu suntem serioși în cuvântul lui Dumnezeu și nu îl ținem cu seriozitate și nu îl luăm cu adevărat în seamă, să nu ne iluzionăm nici când vor veni vremuri de încercare. S-ar putea să fim primii care vom ceda și vom fugi. Să știți că cea mai mare pregătire pentru asemenea vreme de încercare este să ții cu seriozitate porunca lui Dumnezeu, dar nu în literă și în formă, ci în duh. Să ții cu seriozitate, să te lupți cu tine cât mai mult ca să fii blând și smerit cu inima cum cere Mântuitorul, să te lupți cu tine cât mai mult ca să faci ce le cere porunca lui Dumnezeu, ca să iei în seamă cuvintele lui Dumnezeu. Dacă acum nu iei în seamă cuvintele lui Dumnezeu, să nu te iluzionezi că mai târziu le vei lua. Nu le vei lua. Și deci cea mai mare pregătire pentru acea perioadă, când va fi poate vreodată persecuție, nu cred că vom prinde în viața noastră. Poate cei mai tineri. Se prea ușor ne aruncăm să spunem că da, sigur, câțiva ani și persecuție. Nu cred. Așa au crezut foarte mulți. Foarte mulți. Și unii sfinți s-au înșelat. Să știți că sunt sfinți care nu s-au înșelat în nimic. În nimic. Dar în asta s-au înșelat. Este un singur lucru în care dacă cineva se apucă să spună că el știe, se va înșela cu siguranță. Și despre acest lucru ne-a avertizat Mântuitorul. Acest lucru nu știu nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl când va fi acea vreme. Și totuși există între noi unii care se cred profeți, se cred înțelepți și încep să spună ei că știu, că gata, că semnele sunt. Și așa a fost de la anul 1000 până acum, dacă aș fi de câte ori s-a spus că e sfârșitul lumii, și n-a fost, și n-a fost, și n-a fost, și n-a fost. Și asta e semnul mirei lui Dumnezeu. Că Dumnezeu mai dă vreme și înnoiește iarăși, pune iarăși o generație nouă. Și erau generații atât de obosite de păcat, atât de obosite de rău, de gândire întunecată, de gândire împotrivitoare lui Dumnezeu, încât se credea că nu se va mai putea face nimic, s-a sfârșit lumea. S-a putut. S-au schimbat, s-au înnoit oamenii, au venit nepoții acelora care s-au schimbat cu totul și s-au întors pe Dumnezeu. Exact cum la Revoluție, tineri, adolescenți au început să strige pe străzi, există Dumnezeu și să vrea să moară pentru Dumnezeu și pentru credință, ei care habar n-aveau, nu prea știau despre Dumnezeu și care veneau după părinți și bunici care probabil fusese ratei mulți dintre ei și nepăsători față de credință. Ridică Dumnezeu din pământ, din iarbă verde, din piatră seacă. Din piatră va face Dumnezeu fiii lui Avram dacă va vrea. Și așa s-a ridicat atunci, așa se va ridica și mai târziu. Alte ori, anumite popoare care deja se obosiseră de păcat și de greșeli și se învechiseră în rău. Știți că există o anumită învechire în rău care nu mai iese răul, așa cum a fost la Sodoma și Gomor. Nu mai iese rău. Și încă copiii de mici erau învățați în această trăire perversă, încât totul se strica de la început. Și am fi zis, ce se mai poate face? Dacă a fost nevoie, Dumnezeu a măturat civilizații întregi și a adus alți oameni care păreau mult mai puțin dezvoltați. Popoare migratoare, oameni ai pustiurilor, oameni de nimic la prima vedere, dar aceia au fost, așa a fost și Europa. Europa a fost atât de obosită de păcat, Europa romană, atât de împânzită de răul gândirii vechi păgâne, încât aproape că nu se mai putea face nimic cu ea. Și Dumnezeu a hotărât și au venit popoare nenumărate sute de ani la rând, au măturat pur și simplu Europa de la un cap la altul și au înlocuit-o cu popoare noi, care erau barbare, oameni care nu se comparau nici ca și cultură, nici ca nimic cu cei ce au fost înainte, care fuseseră mult mai înalți și superiori ca trăire și viață culturală. Și aceste popoare au fost viitoarele popoare creștine care au umplut Europa. De la franci până la oricare. Și așa a făcut Dumnezeu. Deci există, acum când vedem că o lume întreagă se sfârșește, acum când ni se pare că vai, nu se mai poate face nimic, răul a pătruns până în ultima fibră, internetul și inteligența artificială împânzește și umple viața și mintea oricărui om încă de mic cu răul, ce se mai poate face? Se poate. Nu s-au sfârșit încă lucrările lui Dumnezeu. Nu s-au sfârșit încă puterile lui Dumnezeu și mai dă Dumnezeu vreme și timp de înnoire și cred că va da timp de înnoire. Și dacă e nevoie, așa cum se zice în profețiile lui Ezechia sau Ieremia, când se spune că Dumnezeu pentru păcatele unor oameni va pedepsi până al patrulea, până la al cincelea neam, înțelegându-se că după al patrulea, al cincelea an se sfârșește neamul. Se sfârșește neamul. Dispare acel neam, pur și simplu. Și s-ar putea ca multe țări așa să se înnoiască și s-ar putea că și noi suntem dintre ei. Că ne-am întinat și ne-am murdărit și ne-am necurățit. Și la al patrulea, la al cincelea neam să ne sfârșim, pur și simplu, prin faptul că nu mai naștere de prunci. Și se termină un neam, pur și simplu. Se încheie. Dumnezeu acolo, Ieremia, chiar spune că că nu se vor mai naște copii, că se va opri rodirea, pur și simplu. În ce fel? Dacă e nevoie un neam care s-a legat prea mult de păcat, care s-a închis în păcat, care și pe ultimii copilași care se nasc îi transformă în robe ai păcatului încă de mici, s-ar putea să se sfârșească așa. așa cum s-a sfârșit și Sodoma și Gomorra. Ori așa, printr-un cataclism, ori așa, simplu, cum zice Ieremia, până al patrulea, al cincelea neam și se dispar. Oricum, toate sunt în mâna lui Dumnezeu și avem nădejde că știe El ce face, eu totuși nădăjduiesc că în tot răul care s-a făcut și în tot răul care s-a învățat de câteva generații încoace și care s-a împânzit în sufletele noastre, există și un bine care s-a făcut multe generații la rând de către moșii și strămoșii noștri și care nu s-a pierdut și care este ca o sămânță care va izvodi la vremea cuvenită din sufletele și din mințile și din inimile unor copii care se vor naște, poate din generații pe care noi acum le disprețuim și le socotim că se vor pierde oricum. Cred că Dumnezeu va putea să facă astfel de minuni. Și încă o dată mă întorc, este pentru noi acest cuvânt, dacă pe Moise și pe proroci nu i-au ascultat, nici dacă va învia cineva din morți, nu vor crede. S-a împlinit cu evreii lucrul acesta, pentru că n-au ascultat de Moise și de proroci, a înviat Hristos și nu l-au crezut, s-a împlinit. De fapt, despre el spunea Hristos acolo, Avram acolo, despre Mântuitorul, dar se împlinește și cu noi. Și atunci, măcar acest lucru să-l luăm în minte, să-l luăm în inima noastră, să nu ne mai plângem că noi am fi fost altfel dacă trăiam în alt loc, cu alți oameni, în altă epocă, pe lângă Sfinți, poate chiar în preajma Mântuitorului, dacă s-ar fi întâmplat cu noi minuni cutremurătoare, cum s-au întâmplat cu alții, nu. Și să știți că acest lucru l-am văzut și în viața personală a fiecăruia, și în viața mea, și în viața altora. Omul care e plângăcios, să zicem, și se plânge de toate și nu-i convine nimic, și care lumea întreagă tot se va plânge și nu-i convine nimic. Deci e o problemă fundamentală, funciară, adâncă acelui om. Nu că dacă dintr-o dată îi va fi bine, el va fi un om mulțumitor. Foarte rar mi-a fost dat să văd așa. Nu. Cel care e mulțumitor și că e sărac și că e bogat, va mulțumi lui Dumnezeu. Deci ține de firea lui. Deci nici într-un caz, noi atunci când începem să ne gândim, măi, eu sunt rău, fac lucrul ăla, să nu ne gândim că e în afară e rezolvarea. Că dacă aș avea eu așa, aș face asta, așa, și mi-ar ieși asta, eu aș fi bun? Nu e adevărat. Dacă nu ești bun acum, nu vei fi bun nici atunci. Să nu ne iluzionăm. Să nu pierdem vremea încercând o viață întreagă să ne realizăm tot felul de visuri, crezând după ce voi fi așa, eu voi fi bun și voi face tot ce trebuie și voi fi milostiv și voi fi larg la inimă. Nu e adevărat. Dacă nu ești acum, nu vei fi nici atunci. Și atunci lupta e în noi. Revoluția începe în noi înșine, nu în afară. Creștinismul e o revoluție interioară. Revoluția exterioară au fost totdeauna niște mari greșeli. Berdiaev, Solzhenitsyn și alții care au participat la și au văzut Revoluția Rusă au ajuns să zică că Revoluția nu este, n-are nicio legătură cu creștinismul. Nici o revoluție exterioară, de fapt, e o falsă mișcare exterioară în care îi crede că se rezolvă lucrurile. Nu se rezolvă. La noi s-a rezolvat ceva, mai țineți minte? Am crezut că cei care au trăit în vremea aceea, am crezut că într-o revoluție de câteva săptămâni noi o să schimbăm țara. S-a schimbat țara a rămas tot așa. Și am fost chiar dezamăgiți. Cumplit. Pentru că oamenii erau tot oamenii. Păcatele erau tot păcate. Vechii securiști erau tot securiști. Vechii șmecheri care țineau industria în mână au fost tot cei care au revenit și au ținut industria în mână. Fiii securiștilor au fost tot cei care au luat întreprinderile și le-au vândut pe nimic. Și acum ne vorbesc despre capitalism. Nu se schimbă prin revoluție exterioară nimic, ci doar prin revoluție interioară. Revoluția, există o singură revoluție adevărată, e revoluția creștină, revoluția lui Hristos, care a început în Vinerea Mare pe cruce. Aceea este marea revoluție, care schimbă inimile, sufletele. E singura, restul este moarte, în jur este tăcere, restul este prefăcătorie. Nu se schimbă nimeni decât dacă se schimbă interior. Restul e o poveste. Fac eu exterior, rezolv ceva și mă schimb. Nu. Numai dacă încep schimbarea din interior. De acum, nu de mâine, nu de când vei realiza, nu de când vei putea, nu de când vei... nu voi mai avea atât de lucru. De acum trebuie să începi să schimbi. Dumnezeu să ne ajute să ne crească.